اي هدر مثلا وحياه كان لكيني او
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo Jumanne Januari 6 mwaka 2021. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zishirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu za leo, spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai ajiuzulu kwenye wadhifa wake. Kulikoni?
Na katika taarifa nyingine, rais wa Marekani Joe Biden pamoja na makamu wake Kamala Harris wamesema kuna haja ya kila Marekani kuilinda demokrasia na kumkosoa rais wa zamani Donald Trump kwa kile walichokiita kutokuheshimu uamuzi wa wapiga kura kwa kudai kwamba uchaguzi wa mwaka jana haukuwa huru na haki.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Sunday Shomari akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden ameadhimisha kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu mashambulizi kwenye jengo la bunge la Marekani, akiwakusanya wabunge kukumbuka shambulizi baya ambalo lilibadili misingi ya bunge na kuongeza wasiwasi wa ulimwengu kuhusu hali ya demokrasia ya Marekani. Biden alifungua maadhimisho ya leo ya uvamizi kwenye jengo la bunge na kusema demokrasia imepasi wakati wavamizi walipofanya shambulizi na rais wa zamani Donald Trump alishindwa. Biden alisema, ukweli ni huu hapa, rais wa zamani wa Marekani ametengeneza na kutamba mlongo wa uongo kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020. Alifanya hivyo kwa sababu anathamini zaidi madaraka kuliko misingi, kwa sababu anaona maslahi yake ni muhimu sana kuliko maslahi ya nchi na maslahi ya Marekani. Mfululizo wa matukio ya kumbukumbu katika siku hii kwa kiasi kikubwa yalihudhuriwa na Wademokrat binafsi na kwa njia ya mtandao, lakini karibu kila Mrepublican huko Capitol Hill hakuwapo kwenye jengo. Mgawanyiko ni wa hadhi, ni wa dhahiri, na ukumbusho wa mivutano baina ya vyama viwili, na imekuwa mibaya sana. Mamia ya wafuasi wa Donald Trump walipovamia kwa nguvu kwa kuvunja uzio wa polisi, walitumia ngumi na magongo kuvunja madirisha ya jengo la bunge na kuingilia katika mchakato wa kurasimisha ushindi wa Biden. Morocco na China wametia saini makubaliano yenye lengo la kuongeza ushirikiano chini ya mpango wa Beijing wa pamoja unaojulikana kama Belt and Road. Kwa mujibu wa makubaliano ambayo yalifanyika kwa njia ya video, makampuni ya China yatashawishiwa kuongeza uwekezaji katika viwanda vya Morocco. Mpango huo unahusisha kuimarisha miradi mikubwa ya teknolojia, biashara na kilimo. Juhudi hizo zilianzishwa mwaka 2013 na miradi mikubwa ya miundombinu yenye lengo la kupanua mwingiliano wa kibiashara na ushirikiano wa kisiasa. Watu wenye silaha wameteka nyara wafanyakazi watatu wa China katika mradi wa bwawa la kuzalisha umeme katikati ya Nigeria, huku wafanyakazi wawili raia wa Nigeria wakiuawa baada ya mapigano kati ya genge hilo na vikosi vya usalama, polisi walisema hii leo Alhamisi. Magenge ya wahalifu yanayotafuta malipo ya fidia mara nyingi huwalenga wafanyakazi kutoka nje ya nchi katika miradi ya miundombinu katika sehemu za taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Watu wanaoshukiwa kuwa majambazi wenye silaha siku ya Jumanne alasiri waliwashambulia kundi la wafanyakazi wakiwemo baadhi ya wataalam kutoka China na wafanyakazi raia wa Nigeria katika mradi wa Sino Hydro katika jimbo la Niger, ambao walikuwa wakifanya kazi kwenye mnara wa njia ya usafirishaji. Msemaji wa polisi wa jimbo Wasiu Abiodum alisema katika taarifa. Na serikali ya Nigeria imetangaza rasmi kwamba makundi yenye silaha yanayotekeleza harakati zao nchini humo ni makundi ya kigaidi. Magenge hayo yamekuwa yakitambuliwa kama majambazi. Meri Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Hatua hiyo inajiri mwezi mmoja baada ya mahakama kuu mjini Abuja kutoa uamuzi kama huo kuhusu magenge hayo. Magenge hayo ya uhalifu yanayodhibiti sehemu kubwa nchini Nigeria yamewateka nyara wanafunzi wa shule, kuwapiga na kuwateka nyara watu, kuwabaka na kuwalazimisha baadhi ya waathirika kuwa makahaba au watumwa ngono. Hatua ya kuyatambua magenge hayo kwa magaidi yanatoa mamlaka kwa jeshi la Nigeria kupambana nayo. Majimbo ya kaskazini magharibi na sehemu za kati kaskazini yameathiriwa kwa muda mrefu na magenge hayo yanayotekeleza mashambulizi kila mara. Magenge yenye silaha nzito yamekuwa yakiiba mifugo, kuwateka watu nyara na kutaka kulipwa pesa ili kuachilia huru. Mashambulizi yameongezeka sana katika siku za karibuni. Shinikizo limeongezeka kwa serikali kuu ambayo tayari inapambana na kundi lenye silaha la Boko Haram na makundi mengine upande wa kaskazini mashariki kwa zaidi ya mwongo mzima ili kujaribu kusitisha mashambulizi hayo.
Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Afisa wa juu wa afya ya umma barani Afrika amesema hii leo kwamba alitiwa moyo na jinsi Afrika Kusini ilivyoshughulikia wimbi lake la hivi karibuni la COVID-19 la Omicron, na kuongeza kuwa kufunga uchumi kwa masharti makali sio njia bora tena ya kudhibiti virusi. Tumetiwa moyo sana kile tulichokiona nchini Afrika Kusini katika kipindi hiki ambapo wanaangalia data katika swala hatari ya ugonjwa. John Nkengasong, mkurugenzi wa vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, aliwaambia mkutano waandishi wa habari. Kipindi ambacho tunatumia masharti makali ya kufunga uchumi kama zana kimekwisha. Kwa kweli tunapaswa kuangalia jinsi tunavyotumia hatua za afya ya umma na kijamii kwa uangalifu zaidi na kwa usawa wakati chanjo inapoongezeka. Afrika Kusini ilipata ongezeko kubwa la maambukizi ya COVID-19 kuanzia mwishoni mwa Novemba wakati ilipotahadharisha ulimwengu kuhusu Omicron, huku maambukizi mapya yakishika kasi katikati ya mwezi wa Desemba kwa kurekodi na kuwa na rekodi kubwa ya wakati wote. Mjumbe maalum wa Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS, jana alikuwa mjini Bamako kufikisha ujumbe kwa kiongozi wa kijeshi wa Mali kabla ya mkutano muhimu, shirika la habari la AFP limesema. Katika taarifa iliyokuwa na tarehe ya Jumatatu, ECOWAS imesema Goodluck Jonathan, rais wa zamani wa Nigeria, alipeleka ujumbe kwa kanali ya Simi Goita, lakini haikutoa maelezo zaidi. Katika mkutano wa juu utakaofanyika Akra Jumapili, utaamua jinsi ya kujibu katika ratiba iliyopendekezwa na jeshi kwa ajili ya kurejesha taifa hilo lililo chini ya jangwa la Sahara katika utawala wa kiraia. Hapo awali utawala wa kijeshi uliahidi kufanya uchaguzi mwishoni mwa mwezi Februari mwaka 2022. Hukumu ya Desemba 14 ya mwandishi wa habari wa Vietnam Pham Thi Doan Trang, anajulikana kama Pham Doan Tran, ya kifungo cha miaka 9 jela kwa kueneza propaganda dhidi ya serikali imewakasirisha wananchi wa huko pamoja na waangalizi wa nje ya nchi. Trang alichapisha mara kwa mara habari zinazodai ukiukaji wa haki za binadamu na ukatili wa polisi. Alikamatwa Oktoba mwaka 2020. Amekuwa mmoja wa wakosoaji wengi wa wakuu wa ndani kuhusu rekodi ya haki za binadamu ya Vietnam katika miaka ya karibuni. Kukamatwa huko kulikuja saa chache baada ya mazungumzo ya 24 ya kila mwaka ya haki za binadamu ya Marekani na Vietnam mjini Hanoi. Hukumu hiyo ni nzito sana, Min Pham, mtaalamu wa habari katika jiji la Ho Chi Minh, alisema kwamba Trang hakustahili hukumu hiyo kubwa. Maafisa wa polisi huko Kazakhstan wamezungumza hii leo kwamba darzeni ya watu waliuawa katika mashambulizi kwenye majengo ya serikali. Msemaji wa polisi alisema ulikuwa na majaribio ya kuvamia majengo huko Almaty wakati usiku na darzeni ya washambuliaji waliuawa. Alizungumza kwenye chombo cha habari cha serikali Khabar 24. Majaribio yaliyopotiwa ya kuvamia majengo yamekuja baada ya machafuko yaliyoenea katika jiji hilo usiku wa siku ya Jumatano, ikiwa ni pamoja na kutekwa kwa jengo la mea ambalo lilichomwa moto. Kazakhstan inakumbana na maandamano mabaya zaidi kuwahi kutokea nchini humo tangu kupata uhuru miongo mitatu iliyopita. Majengo ya serikali yamechomwa moto na takriban maafisa 12 wa polisi pia wameuawa. Na Australia na Japan zimetia saini mkataba kwa ajili ya kuongeza ushirikiano wa ulinzi na usalama katika hatua ambayo imepongezwa kama ya kihistoria. Waziri wakuu wa Australia Scott Morrison na Fumio Kishida wa Japan walikutana kwa njia ya mtandao kutia saini. Makubaliano hayo ambayo Morrison amesema yataimarisha kwa kiasi kikubwa zaidi katika masuala ya usalama kwenye majeshi ya nchi hizo mbili. Makubaliano hayo ya kiulinzi ni ya kwanza kufanyika na Japan na nchi nyingine isipokuwa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kuhusu kujiuzulu kwa spika wa bunge la Tanzania. Spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai amejiuzulu leo katika barua yake aliyowasilisha kwa katibu mkuu wa chama cha CCM. Kufuatia hatua hiyo, Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa huko Tanzania, Gwandumi Mwakatobe, na kwanza akamuuliza hatua hiyo ya kujiuzulu kwa spika inatoa picha gani kwa taifa na chama chake tawala cha CCM.
Mimi nafikiri kwamba ni jambo ambalo kama ni kweli, kwa sababu taarifa sasa hivi zinatembea kwa kweli kwenye mitandao, hapo hatujathibitisha vizuri, lakini ni taarifa ambazo zinatembea sana. Ni jambo ambalo watu wengi wengi walikuwa nasubiri kwamba achukue hatua hiyo, kwa sababu ni hili mikubwa na mambo ya serikali inapoya kitaifa inapokuwa na shida kati ya serikali na bunge, kwa kweli inaleta sintofahamu kubwa, na hasa kwa watu wanaotoka chama kimoja. Lakini pia hata toba aliyokuwa ametoa imewachanganya wengi. Kuna tumu nini kwa kitu ambacho unaona kwamba huko kifanya au kusema? Kwa hiyo kujiuzuru kwa kweli atakuwa amefanya jambo la maana na la hekima.
Lakini unadhani kwamba kujiuzulu kwake huku ni kwa hiari yake au amepata shinikizo kutoka kwa baadhi ya viongozi walio juu yake ili kuliweka taifa katika hali ya utulivu na ile sintofahamu iliyokuwepo kati yake na rais?
Mimi nadhani ni kwa sababu matamshi yaliyotolewa na viongozi mbalimbali, wengi wakimtaka kwamba ajitathmini kwa maneno aliyotamka, yamempa shinikizo kubwa. Lakini nafikiri hata yeye alipokuja kutubu kuitisha waandishi wa habari, nayo nadhani ilitokana na shinikizo, kwa sababu mwenyekiti wa vyama vya Chama cha Mapinduzi mikoa mbalimbali kwa kweli walimshukia, huku wanasema kama mwewe aliyeba mazisi ambayo matamshi yale yalivyoleta mkanganyiko. Lakini pia hata matamshi ya rais, mimi nadhani ndio amekuwa shinikizo kubwa aliyoyatoa juzi tarehe 4, jinsi alivyoumia, jinsi alivyomshangaa, na akasema mtu waliyemwamini ana kusimamia uhimili mkubwa kabisa anatoa matamshi ya jinsi hiyo. Kwa nadhani matamshi ya rais ndiyo ambayo yameongeza shinikizo kubwa na kwamba ajiuzulu.
Bunge lina muda gani ili kuziba nafasi ya Ndugai na shughuli za bunge kuendelea kama kawaida?
Kwa sasa lina muda mfupi sana, kwa sababu kuna kikao cha bunge kitakokuja cha mwezi Februari, ambapo ni muda mfupi tu ikitanguliwa na kamati mbalimbali za bunge. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo tutakuwa na uhakika wa kuweza kupata spika mpya, ingawa nikatanguliwa na watu kwanza kuomba kupitia vyama vyao vya siasa. Na katiba yetu spika anaweza kutokana na chama cha siasa bila kuwa mbunge, au anaweza kuwa mbunge. Kwa hiyo tunatarajia muda mfupi ujao, mwezi wa pili, tunaweza tukawa na spika mpya.
Ni Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Tanzania. Tukiendelea na habari za Tanzania, wakati shule za msingi na sekondari zikitarajiwa kufunguliwa siku chache zijazo, kumekuwa na mwamko mdogo wa kuandikisha watoto kwa ajili ya kuanza elimu ya awali na ya msingi katika maeneo mbalimbali nchini humo. Dina Chahali anaarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, Ummy Mwalimu, amesema zaidi ya wanafunzi milioni 3.8 wa shule za awali, darasa la kwanza na kidato cha kwanza, wanatarajiwa kuanza masomo Januari 17 mwaka huu, lakini akasisitiza kuwa hajaridhishwa na zoezi la uandikishwaji wa watoto, ambapo ametoa rai kwa wakuu wa mikoa kuhakikisha wanasimamia zoezi hilo ili watoto wote wenye umri wa kuanza shule waanze masomo yao.
Baada ya uchambuzi wa takwimu za maoteo na hali ya uandikishaji ya wanafunzi wa darasa la awali, darasa na darasa la kwanza kwa mwaka 2022, ni dhahiri kuwa hali ya uandikishaji hairidhishi. Na takwimu zetu zinaonyesha kuwa wanafunzi hawa wa darasa la awali na darasa la kwanza, wengi zaidi ya 80%, wanaandikishwa katika shule za serikali. Kwa hiyo kama shule za serikali ni mkoa mmoja tu ndio wamefuka lengo la kuandikisha 50%, maana yake hatujafanya.
Waziri Umi alieleza mikakati ambayo TAMISEMI imejiwekea kuhakikisha watoto wanaostahili kuandikishwa kuanza shule.
Kwa hiyo wakati na washukuru wakuu wa mikoa kwa kusimamia kikamilifu kazi ya ujenzi wa madarasa ya kidato cha kwanza, ninawataka pia kuchukua hatua mahususi na za haraka ili kuhakikisha watoto wote wenye umri wa kuandikishwa darasa la awali na darasa la kwanza, wakiwemo watoto wenye mahitaji maalum, wanaandikishwa shuleni kabla ya tarehe 17 Januari 2022.
Hata hivyo, amekiri kuwepo pia kwa tatizo la uhaba wa walimu, licha ya kusema kwamba kuna mgawanyo usio sawa wa idadi ya walimu katika mashule hapa nchini.
Tuna uhaba, unaweza ukakuta kuna uhaba wa walimu kitaifa, lakini katika ndani ya halmashauri au mkoa, halmashauri moja ina walimu wengi kuliko halmashauri nyingine. Au unakuta ndani ya halmashauri kuna shule moja wamerundikwa walimu wengi, wakati shule za pembezoni hazina walimu. Kwa jinsi ya kukabiliana na uhaba, nimeshawaelekeza wakurugenzi wa halmashauri na makatibu tawala wa mikoa kufanya msawazo wa walimu katika shule zetu.
Waziri huyo wa TAMISEMI amejinasibu kwamba kwa mwaka huu katika historia ya nchi, wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza wataanza masomo Januari 17, na hakutakuwa na awamu ya pili na ya tatu kama ilivyokuwa inafanyika huko nyuma, kutokana na kasi ya ujenzi wa vyumba vya madarasa iliyotokana pia na msaada wa fedha za uviko 19, ambapo mpaka sasa wamejenga madarasa zaidi ya 12,000. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na makamu wake Kamala Harris wamesema kuna haja ya kila Marekani kuilinda demokrasia na kumkosoa rais wa zamani Donald Trump kwa kile walichokiita kutoheshimu uamuzi wa wapiga kura, kwa kudai kwamba uchaguzi wa mwaka jana haukuwa huru na wa haki na kupelekea shambulizi la tarehe 6 Januari lililolenga bunge la Marekani. Walikuwa wakilihutubia taifa hii leo kwenye majengo ya bunge hapa Washington, katika siku ya maadhimisho ya mwaka wa kwanza tangu uvamizi huo kufanyika. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Moridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Abdullahi Boru, na akaanza kwa kumuuliza hotuba hizo za Rais Biden na makamu wake zitakuwa na umuhimu gani kisiasa.
Hotuba hizo zilihitajika kutolewa, na hotuba hiyo inafuata hotuba ambayo ilitolewa jana kwa vyombo vya habari na mkuu wa sheria Garland. Kwa hiyo ilikuwa ni hatua muhimu ambayo inaashiria kuwa serikali inachukulia suala hili kwa uzito fulani. Lakini kimsingi ninachosema ni kwamba wale ambao walikubali bwana Trump, ambaye alichaguliwa pia mbinu tu uongo na kukashifu sayansi, kupinga watu ambao wanampinga na kuwabomoa wale ambao walikuwa na maoni tofauti. Haya ni mambo bwana rais wa zamani alianzisha, ni vitu ambavyo vilikuwepo, yeye alipalilia, na kwa hiyo akachukua nafasi hiyo kujijengea sifa ya kisiasa.
Unajua Boru, kumekuwa na ukosoaji mkubwa ukielekezwa kwa Rais Biden kuhusu jinsi ambavyo ameshughulikia suala hili la uvamizi, kwamba Biden hajafanya vya kutosha kuhakikisha kwamba wale waliohusika moja kwa moja au kwa njia moja au nyingine wanafikishwa mbele ya mkono wa sheria. Unaonaje kuhusu hilo?
Kwa mtazamo wangu, japo kipindi cha mwaka mmoja umepita, wale ambao walishiriki katika kitendo hicho, wengi wao vyombo vya dola hususan mahakama na vyombo vya upelelezi bado inaendelea kazi zao kwa njia ambayo kwa mtazamo wangu ni nzuri. Itachukua muda na watu watahitaji kuwa na subira kidogo ili waone matunda ya uchaguzi na upelelezi wa vyombo vya dola.
Lakini sasa mwaka mmoja baada ya hayo kutokea na yote yale ambayo tumeyashuhudia, ni nini ambacho nchi za Kiafrika kwa mfano zinaweza kujifunza na yale yanayoendelea sasa nchini Marekani?
Ukuzaji wa demokrasia haitoki nje, bali ukuzaji wa demokrasia ni jambo ambalo linafai kulindwa na raia. Mashirika na nchi ya kigeni hayawezi kukuza demokrasia katika bara la Kiafrika kama Waafrika wenyewe hawako tayari, hawako kwenye mstari wa mbele kuikuza, kwa kuwa nchini Marekani, Ulaya, wao wenyewe wanakumbana na upungufu wa demokrasia kila uchao, na kuzidi kumonyoka kwa hali ya utawala wa kisheria katika mataifa haya ni fursa tosha kwetu kama Waafrika kujaribu kujenga demokrasia kwetu, kujenga taasisi na vyombo ambavyo vitaweza kukuza demokrasia.
Ni kushukuru sana Abdullahi Eboru kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia uhusiano wa Kenya na China. Waziri wa mambo ya nje wa China Jumatano amefanya ziara nchini Kenya kama sehemu ya safari za kidiplomasia barani Afrika mwaka huu mpya. Kiongozi huyu alifanya majadiliano na viongozi wa Kenya kuhusu masuala ya biashara pamoja na miradi ya miundombinu inayofadhiliwa na China, ambayo imelifanya taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa na deni kubwa kama ambavyo baadhi wanasema huenda ikawa vigumu kulilipa. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf.
Waziri Yang Yi alikutana na Rais Uhuru Kenyatta mjini Nairobi kujadili masuala ya biashara, miradi ya miundombinu, deni la Kenya na hali ya usalama kwenye pembe ya Afrika. Mtaalamu wa kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa wa Kenya Kizito Sabala anasema kwamba waziri wa mambo ya nje wa China yuko nchini Kenya kwa maslahi ya nchi yake.
China does not care what other people say, what other countries say, so long as it takes.
China haijali watu wengine wanasema nini wala mataifa yanasema nini, ili mradi utawala ulioko madarakani unawasikiliza. Ziara hii inalenga kuimarisha uhusiano wa Kenya na China, lakini kwa manufaa ya China.
Kwa mujibu wa Benki Kuu ya Kenya, 32% ya deni lake la nje ni kutoka China, swala ambalo limezua wasiwasi miongoni mwa wataalamu wa uchumi pamoja na raia wa kawaida. Kenya katika miaka michache iliyopita imekopa dola bilioni 50 kwa ajili ya kufadhili miradi ya miundombinu, wakati baadhi ya watu wakihofia kwamba huenda China ikachukua udhibiti wa bandari ya Mombasa ili kujilipa madeni yake. Wangi anatarajiwa kuitembelea bandari hiyo wakati wa ziara yake hapo nchini. Gershon Ihiara ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi kwenye masuala ya kimataifa ya kiuchumi. Anahoji iwapo China ipo tayari kuwa na mashauriano ya wazi kuhusu kulifanyia marekebisho deni lake.
Now whether China has any room for reducing it is not very clear. Obviously it may also consider.
Haijabainika dhahiri kama China inatoa nafasi ya kupunguza deni lake. Kwa hakika huenda ikafikiria matokeo yake, kwa sababu China pia inafanya hivyo katika misingi ya kibiashara. Kwa hivyo watapima masuala yote hayo, kwa kiasi gani hatua za mwafaka zinaweza kufikiwa bila ya kuziumiza taasisi za kifedha.
Kufuatia janga la COVID-19 kote ulimwenguni lililoathiri zaidi uchumi wa mataifa ya Kiafrika, China ililazimika kusitisha ulipaji wa madeni kwa muda ili kuyaruhusu mataifa ya Afrika kutolipa riba ya fedha walizokopa. Wakati wa kikao cha nane cha mawaziri wa ushirikiano wa China na Afrika mjini Dakar, Senegal mwaka jana, China iliahidi kuruhusu bidhaa za Kiafrika zenye thamani ya dola bilioni 300 kuingia nchini humo, wakati pia ikiahidi dola nyingine bilioni 10 za kibiashara kwenye bidhaa kutoka barani Afrika. Sabala anasema kwamba miradi ya China nchini Kenya haitasaidia Kenya kuongeza kasi ya ukuaji wa kiuchumi.
China being at the level where it is in terms of a very advanced economy, still Kenya relies very much on importing a lot of things from China.
Wakati China ikiwa taifa liloendelea sana kiuchumi, Kenya ingali inategemea kuagiza bidhaa nyingi kutoka China. Ukosefu mkubwa wa usawa kati ya mataifa yote mawili utapunguka tu pale Kenya itakapoanza kupeleka bidhaa zaidi nchini China. Mfano mzuri ni kwamba tunapochukua mikopo na kuwekeza katika miundombinu, ina maana kwamba hatuwekezi kwenye sekta ya uzalishaji yenye kuleta matokeo ya haraka. Miundombinu ina faida yake katika muda mrefu, lakini haiwezi kusawazisha biashara kwa haraka.
Nasongo Muliro ni mhadhiri wa masuala ya uhusiano wa kimataifa kwenye chuo kikuu cha teknolojia cha Kenya. Anasema kwamba China inatumia mataifa ya Afrika Mashariki kwa mafanikio ya kiuchumi na kiusalama.
We have an economic race within the region and Kenya is just the gateway to Horn of Africa and gateway to East Africa.
Tuna ushindani wa kiuchumi ndani ya eneo hilo na Kenya ni njia tu ya kwenye pembe ya Afrika na Afrika Mashariki. Wakati Ethiopia ilipokuwa thabiti, Ethiopia ilitumiwa kwa hakika, Ethiopia ni mtoto wa mfano wa China katika biashara na masuala ya kijeshi.
Waziri wa mambo ya nje wa China atahitimisha ziara yake nchini Kenya hivi leo Alhamisi na kuelekea katika visiwa vya Komoro kesho Ijumaa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden ameadhimisha kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu mashambulizi kwenye jengo la bunge la Marekani, akiwakusanya wabunge kukumbuka shambulizi baya ambalo lilibadili misingi ya bunge na kuongeza wasiwasi wa ulimwengu kuhusu hali ya demokrasia ya Marekani. Biden alifungua maadhimisho leo ya uvamizi kwenye jengo la bunge na kusema demokrasia imepasi. Wakati wa uvamizi walipofanya shambulizi na rais wa zamani Donald Trump alishindwa. Morocco na China wametia saini makubaliano yenye lengo la kuongeza ushirikiano chini ya mpango wa Beijing wa pamoja unaojulikana kama Belt and Road. Kwa mujibu wa makubaliano ambayo yalifanyika kwa njia ya video, makampuni ya China yatashawishiwa kuongeza uwekezaji katika viwanda vya Morocco. Mpango huo unahusisha kuimarisha miradi mikubwa ya teknolojia, biashara na kilimo. Juhudi hizo zilianzishwa mwaka 2013 na miradi mikubwa ya miundombinu yenye lengo la kupanua mwingiliano wa kibiashara na ushirikiano wa kisiasa. Watu wenye silaha wameteka nyara wafanyakazi watatu wa China katika mradi wa bwawa la kuzalisha umeme katikati ya Nigeria, huku wafanyakazi wawili raia wa Nigeria wakiuawa baada ya mapigano kati ya genge hilo na vikosi vya usalama, polisi walisema hii leo Alhamisi. Magenge ya wahalifu yanayotafuta malipo ya fidia mara nyingi huwalenga wafanyakazi kutoka nje ya nchi katika miradi ya miundombinu katika sehemu za taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Afisa wa juu wa afya ya umma barani Afrika amesema hii leo kwamba alitiwa moyo na jinsi Afrika Kusini ilivyoshughulikia wimbi lake la hivi karibuni la COVID-19 la Omicron, na kuongeza kuwa kufunga uchumi kwa masharti makali sio njia bora tena ya kudhibiti virusi. Tumetiwa moyo sana kile tulichokiona nchini Afrika Kusini katika kipindi hiki ambapo wanaangalia data katika swala hatari ya ugonjwa. John Nkengasong, mkurugenzi wa vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi wetu Saida Hamdun. Naitwa Patrick Nduimana na hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Lakini usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.